13 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Biće bučno, biće snažno, biće jako, ali terapeutski efekat je prosto neizostavan. Ja sam Uroš Milovanović, a ovo je grupa Repetitor. To je sastav Repetitor na novom albumu Gde ćeš Repetitor sviraju sutra u sali Amerikana Doma omladine. Jedan je od najzaposlenijih bendova u ovom trenutku što se tiče evropskih nastupa. Dakle, Boris Vlastelica je sa nama ispred grupe Repetitor. Dobrodošao na talase Radio Beograda 2. Kažem da ste najzaposleniji bend u Evropi, a najmanje poznat u Srbiji, čini mi se, što se nastupa tiče. I to je jedna onako velika nepravda kada ste vi u pitanju. Kako ti doživljavaš tu činjenicu da prosto imate publiku i da svirate svuda, osim ovde?
Pa meni je žao što ne sviramo više u Srbiji, to je svakako, što nema više poziva, jer mi na taj način funkcionišemo, ne guramo se previše, ne zovemo kao jel možemo da sviramo, ali se onda setimo svake godine, pogledamo spisak koncerata i nema dovoljno koncerata u Srbiji i onda organizujemo svake godine neki koncert, vrlo koliki god da su uslovi, čisto da bi svirali. Naravno da to pričamo o gradovima koji nisu Beograd, Niš, Novi Sad, Subotica, gde se svira relativno učestalo. U tom smislu je Srbija nekako u problemu da se ne lažemo zbog para. Mislim, zbog nedostatka para. Znaš, i to prvi noćni život strada i ti izlasci, jel? Kao, u tom smislu je sve preko, naš 200 dinara karta je skupo ljudima i onda je faktički neodrživo to. I to je samo zbog toga i ničeg drugog, jer publike ima raspoložene, mi gde god da sviramo dođe dosta ljudi i po Srbiji i po inostranstvu. A sa druge strane postoji moment da nas po regionu više medija prati, jer ih prosto, ne zato što su ovde mediji ne zainteresovani toliko za nas, nego zato što ih ima više po inostranstvu tih web magazina, to znaš, da danas
portala.
To, portala, mm-hmm. Da.
Po prvi put vas slušamo na talasima Radio Beograda 2, pa ću malo kao publiku Radio Beograda 2 upoznati sa životom i delom grupe Repetitor. Vi pripadate ovoj generaciji, najnovijoj generaciji srpske nezavisne garažne scene i već prvim albumom ste prosto zacrtali sebi put uz taj noizičan, uznemirujući zvuk, distorzija, buka, u najboljem mogućem smislu tradicija onoga što karakteriše Beograd kada pričamo o alternativnoj rock'n'roll sceni. I na tom talasu tvoji tekstovi funkcionišu vrlo direktno, vrlo provokativno i opet kažem na momente uznamirujuće, što dolazi do izražaja najviše na ovom trećem izdanju.
Pa hvala.
Gde ćeš, nekako si baš dao maksimum da prosto pesme zvuče drugačije nego bilo šta drugo što smo čuli na ovim prostorima, recimo od 98. pa evo do današnjih dana.
Pa da, dobro, to svakako nije bila, nismo išli sa tom namerom u to, ali je vrlo lepo ako si to primetio, jer kao to je neka normalna nagradnja benda koji dugo već svira i funkcioniše sad sam htio da kažem harmoniji, pa sam setio svih svađa i trvenja u bendu, ali u ljubavi, znaš, to svakako.
Sve što vidim je prvi put. Dobrodošli na Okean iz 2000... Koja to beše godine? Samo mi podsjeti.
Iz 2012.
I sada gde ćeš kao grupa Repetitor posle svih tih kilometara koje ste prešli? Ja sam negde jedno vreme vodio nešto kao ličnu evidenciju prateći vas na svim tim portalima, gde ste, šta ste i šta radite, i došao sam do neke cifre, otprilike, pa ne znam, 12, 13, 14 zemalja koje ste prošli tokom prošle godine u Evropi, a stigli ste i do Kine.
Da.
Kako vam je to pošlo za rukom? Mnogi su se pitali na kraju 2015.
Pa da, pa evo, baš sam bio kod Katarine Epštin, tvoje koleginice tu sa Radio Beograd, ona je imala to umešane prste do nekle, zato što je u stvari taj proboj evropski i u inostranstvu, pravom inostranstvu, bio posle Eurosonic festivala u Groningenu, koji je festival gde bendovi sviraju pred ljudima iz posla. Uh-huh. Manje više nije kao klasičan festival gde je akcenat na publici, nego je akcenat tim ljudima iz posla, menadžerima, organizatorima festivala, vlasnicima klubova, magazina, otku znam, sve živo. I mi smo tamo iskoristili baš priliku, jer smo imali dva zakazana koncerta u trodnevnom festivalu. Na kraju smo svirali tri, sva tri su bila prepuna, podigao se hajp i od tada je krenula priča sa Evropom. U kinu su nas zvali zbog nekog filma koji su gledali da smo se pojavili u nekom filmu o nezavisnoj sceni, gde je i Šelak i Steve Albini i to, ta ekipa cela, Petrol, ovaj bivši bend iz Beograda, i još neki bendovi. Oni su to gledali, a kako ne zovu Kinezi tamo američke i engleske bendove, onda zovu ove proleterske.
Na tom, na jugoslovenski. U tom duhu stavio, da.
I tako smo dospjeli u Kinu i tamo iskoristili isto šansu. Planiramo da se vratimo.
Čekaj, to dođu nezavisni. Mislim, da ne kažem nesvrstani.
Nisu nezavisni. Oni, vidite, tamo je ljuti kapitalizam.
Ne, vi, a, kao, vi mu dođete, da, kao neki.
Pa to možda neka, da, neka
roman. Tampon zona, opet.
Da, neka žal za prošlošću.
Da. A ta iskustva u Kini, evo kad ih sad pominjamo, su stvarno bila nevjerovatna. Sećam se nekih fotografija na koje sam naletao i ta vrsta potpuno gludila koje si uspio da napraviš tamo zajedno sa devojkama iz benda je bila baš onako prava. Ko bi rekao da ste u Kini, pošto ima tamo tih momenta kada se sedi na stolici, onda se vino tapše i
pa
pozdravlja.
Pa ne, dobro, to je kako mi zamišljamo Kinu. Aha. Kina je onako, znaš, vrlo zemlja koja, u kojoj postoji sve.
Aha.
To smo baš shvatili, ali sve. I više od ovoga ovde. Mislim, potpuno je onako, sve moguće realnosti su tamo. Kinezi svoju zemlju zovu zemlja, jer je toliko velika da ne mogu uopšte, ne pojme druge zemlje. Jer kao, to je kao kontinent u stvari. To shvatiš kad si tamo malo, znaš. Kao manji grad od 12 miliona ljudi.
Shenzhen,
da. I onda tu, znaš, nema tu toliko kontrole koliko mi zamišljamo, nemoguće je, prosto je nemoguće, neizvodivo je. Tako da tu postoji isto, znaš, puno proturečnosti i nekih ono
razlika. Znači da ste se vi apsolutno tamo snašli i adekvatno se prezentovali.
Da, to publika je potpuno raspoložena odmah od prvog sekunda, su krenuli da divljaju bez onoga evropskog kome gleda kako izgledam.
Vidiš, to je vrlo zanimljivo. Evo, to smo kao bili sumirani utisci za prošlu godinu. Evo nas sad na kraju 2016. koju ste dobrim delom potrošili pod navodnicima upravo na stvaranje ovog albuma.
I snimanje,
tek, da, tek sad krećete u stvari na ono što se zove kao intenzivnije svirke.
Da, tako? Svirali smo mi ove godine, ali je bilo i, ja sam slomio ruku na basketu, Milena je leđa ukočila, potpuno upala nerava, pa smo sad prekinuli turneju, letos prekinuli turneju zbog moje ruke, tako da je bilo i nekih nesreća te vrste. Pošto smo i dalje fizički aktivni, ko da imamo 17 godina, a nemamo baš više.
Svaka vam čast na tome, na nekako neobičan način si prezentovao svoj bend, a nismo pomenuli devojke na početku, ja se izvinjam zbog toga. Dakle, Marija Milutinović, Milena Milutinović je na bubnjevima, a Ana Marija Cupin je na basu.
Da.
I ti si na gitari i vokal i zadužen za tekstove, sastav repetitor na novom albumu Gde ćeš?
Thank you.
Shvatili ste, dragi slušalci Radio Beograda 2, da smo danas malo bučniji, no obično, s puno razloga, sastav Repetitor zavređuje apsolutnu pažnju šire publike, a predstavlja nova stremljenja u srpskoj rock'n'rollu, da ako to svedemo na lokalno, da vi apsolutno pratite trend onoga što je globalni fenomen. Sad, da li pratite svesno ili ne, to je manje važno, ali se uklapate. Eto, možda to
izvuka si se sad na kraju, da ne kažem, ne pratimo pa mi ništa. Pratimo svoju petlju, svoj stomak, samo to. U suštini nikad nismo pričali šta bi svirali, samo smo se našli i svirali. Znaš, negde smo unapred. Mi smo počeli kao svo troje, kao zajedno da sviramo. Niko pre nije svirao ni sa kim. Zajedno smo učili da sviramo i rasli. Znaš, tako da, zato je možda i tako bend čvrst, jer nema šanse da se, kao, ako se posvađamo, da se kao sutra razmišlja da li bend nastavlja dalje ili ne, nego je to sve jedan odnos baš ono kao sa članom porodice.
A stvarno ste, rano ste ušli u celu pa to, tu priču. Da. I prosto su te dečije bolesti, da kažem, nekako i normalna stvar. Kako ih prevazilazite i na koji način, s obzirom da ste mladi i da ta energija je neobuzdana i da je još uvijek prisutna ta neka kako bih rekao, ti autoritativni pristupi ili možda autokratski pristupi ili neraspoloženje zbog nečijeg prisustva ili odsustva. Kako hendlujete te situacije?
Pa da, mi smo počeli sa 18-19 godina, ono 2005-2006 i tada je bilo sve super u smislu, znaš, kad upoznaš nekog prvih godinu, dve, tri, to je ono oduševljenost poznanstvom. Posle toga, ja bih rekao da je odnos bio u najtežoj fazi neke pokušaja da jedni na druge utičemo, promenimo, da znaš i to. A sada smo prihvatili da se to neće desiti, prihvatili jedni druge kakve jesmo. I to je ono neka, zašto sam toliko miran i zadovoljan svojim bendom i srećan što sam njih dve upoznao. Jer je došlo do toga što su i oni takvi, isto su skapirali da smo mi kakvi jesmo i da je to u redu, znaš, da niko od nas nije loš, niti mu fali ljubavi prema onom drugom, nego smo prosto različiti ljudi i da to mora da se trpi, a ne da se stalno pokušava da promeniš nešto što ne možeš.
Reci mi sad iskustva nakon tog loma, u smislu kada to shvatite, da li je nadalje lakše funkcionisati ili je opet dolazite u neku vrstu čorsoka ka neke predvidljivosti i u radu i u komunikaciji?
Ne, mislim da ne. Mislim da nismo nikad ni bili u nekom čorstvo, kako to je uvijek bio jedan divan odnos, znaš, samo je pre imao neka neslaganja koje su ispadala u svađe, a sada se prosto ne desi svađa iako je neslaganje, jer znamo sve jedni od drugima i nema tu šta da se pitamo. Izvini, šta si
ništa, pitao? Evo, ti si to potpuno objasnio. Da se sada vratimo muzici, šta misliš o albumu Gde ćeš? Da li je on konceptualno nastao i da li je on u stvari koncept ili je prosto jedan u nizu albuma sa pesmama koje su nastajale u jednom periodu? Pa, kako ti odnos imaš prema ovom albumu?
Ako je izbor između ta dva, pre dva, svakako da je dva. Mislim da je to drugo što si rekao, da su to pesme koje su nastajale u tom periodu između dva albuma, između ovog i prošlog. Negde sam video u kritikama da to shvataju neki kao konceptualni album, jer ima neku zajedničku notu ili poetiku, što uopšte nisam shvatao do te recenzije.
Da, taj sam, tako, ja, da. Mislim, tu sam svašta nešto ja čuo.
Tako da sam, ja pričao ovih dana baš to kad me neko pita kako uopšte nije konceptualan album, sve pesme su vrlo različite jedne od druge, idu u druge žanrove, čak ono, mi se čini, iako je to sve neki rock'n'roll, ali kao negde imaju zajedničku notu i crtu što se tiče lirike i što se tiče ono načina izvedbe, ne znam.
Da li su one snimane? Mislim da su, sudeći po onome što se nalazi na disku od obaveštenja, one su, za razliku od prošlog albuma, nastajale u nekim skromnijim, svedenijim, što bi rekli, studijskim uslovima nego što je to bilo sa prethodnim izdanjem.
Pa ne, prvo izdanje je nastajalo, naš prvi album 2007. smo snimali ono u najboljim mogućim uh-huh. uslovima. U...
A i drugi je bio nešto na relaciji Pula, jel? Beograd,
ne, ne, to je prvi.
To je prvi, aha.
Da, zato ja kažem, to je prvi, je bio u Puli sniman, u Profi studiju i u Digimediji, koji je tad bila nov studio u Beogradu. Mislim, i ovaj treći je sniman u Digimediji i kod Telčera u Vrbasu, gde je sniman drugi. Tako da Vrbas je studio Šamarčina, tamo je ono, odeš da si van, van bilo kakvih tokova, da ne misliš ni našto drugo, da se samo baviš albumom. Mi smo tamo otišli 2015. sa namerom da 2015. se sve ovo desi, da izdamo album, ali smo otišli da probamo da ne radimo neke stvari koje znamo, koje je ono safe zona, znaš, koja je sigurna zona, gde smo sigurni, gde se dobro osjećamo. Pa smo otišli sa nespremnim pesmama da probamo da snimimo tako album. Iz tog snimanja su ispale Ako te ikada i Beskraj, ali ostalim pesmama nismo bili zadovoljni, pa je se onda to prolongiralo, pa je snimanje u stvari drugo napravljeno u Beogradu početkom ove godine i onda smo snimili ostale pesme. U stvari još jednu smo dosnimili kasnije na leto.
Odlično što si pomenuo sredinu kao neku vrstu pronalaženja mira zarad snimanja u ovom slučaju, pa me to podsjetilo na neki intervju na koji sam čitao svojevremeno, baš po pitanju toga koliko te inspiriše grad i šta u Beogradu pronalaziš kao nešto što te motiviše za da prosto pišeš, da stvaraš i da budeš prisutan. Da li si možda u nekom drugom gradu svirajući i boraveći negde pronalazio tu vrstu energije u većoj količini ili u približnoj, mislim da si se prepoznao kao negde da bi možda mogao takođe da napišeš nešto.
Da, vrlo zanimljivo pitanje stvarno, pošto dosta razmišljam o tome kako nikada na moru mi ništa nije palo na pamet u tom smislu, uopšte me ne radi more, sunce, leto i plaže. Da, nema šanse te kad je malo se u kontinentalni deo zađe. I ali nije samo to, mislim, ne mogu baš sebe da zamislim na puno mesta koje nisu u Beograd. Znaš, nekako ono putujući, znaš, imaš te neke zicer destinacije tipa Berlin, Barcelona, te mesta na B uglavnom se nekako potrefi. Gde stvarno, znaš, nema ko ne bi živeo vrlo udobno. Znaš, tamo je onako prilično lako živeti sa navikama koje mi imamo, izlazaka i noćnog života i tog, da kažem, nekog umetničkog načina izražavanja sebe. Ali ne znam, to sem toga, ne znam da se setim nekih gradova. Bilo je gradova gde se super osjećaš, ali ne da bi nešto ostao i koji te na taj način inspirišu. Meni trebaju veći gradovi.
Da, a šta je ovde jako toliko da izaziva kod tebe buru emocija i nekih razmišljanja i onoga što pretačeš u ono prosto najmanju ruku uzbudljive pesme?
Pa kad bi to sve o nekakvom, to bi onda, mislim, pošto je besmisleno to analizirati sad skroz, mogu bi da kažem da je kontrasti koji ima Beograd i nered, neki beogradski, znaš, to je veoma inspirišuće stvari, zar ne?
Apsolutno. Najneverovatnija pesma na albumu Gde ćeš, sastav Repetitor, za mene čini mi se da je to numera koja nosi naziv Crvena.
Thank you.
Radio Beograd 2, Klub 2, petkom, Borislava Stelica sa nama iz grupe Repetitor, predstavljamo njihov novi album Gde ćeš, u susret sutrašnjem koncertu u sali Amerikana Doma omladine. Zanima me nešto u vezi sa ovom pesmom, da li pesma Crvena ima neku priču, s obzirom da je iz dosadašnjeg opusa benda Repetitor najneobičniji vaš možda izlet i nekako i žanrovski, i emotivno, i produkcijski, stilski.
Možda iz revolucionarnog opusa. Malo inspirisana stvarno tom poezijom posleratnom, koju sam negde našao u nekoj knjizi, koja je ona odbačena na nekom štandu u sajmu knjiga, na koji sam ušao bez neke love u džepu, pa sam ono samo uzeo neke najjeftinije te ono odbačene knjige u kutiji za 50 dinara. I tu se našla neka poezija iz 52. pančevačkih mladih pesnika, koji su vjerojatno ono, par godina pre toga ratovali. Da. Pa je tu bilo svašta inspirišuće, u smislu taj duh se osjeća, znaš, vremena celog, kao izgradnje neke nekog nedostatka straha i cinizma prema životu i to. Znaš, koji je vrlo bio onako obuzimajući. I onda smo na probi, to jest ja sam došao sa tim tekstom na probu i nismo znali šta ćemo, pošto tekst se ne uklapa u one pankerske 4/4 na koje smo mi navikli, na taj parni, na ono 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, nego smo onda skratili to za 1, što je prva naša neparna pesma, ima je dve na albumu, prva naša neparna pesma, pa je to 1, 2, 3, 2, 2, 3, onaj ritam. I zanimljivo je što svo troje pevamo, znaš, Milena koja je svira bubanje, ona nikad nije se dala, to uvek je želela, sad se prvi put i kao odvažila na to, tako da je to neka prva pesma koju pevamo svo troje.
Buntovništvo je također nešto što prati sastav Repetitor, ne samo zbog eksplozivnih nastupa i tvoje onako potpuno lucidne pojave i mislim jednog onakog potpunog davanja na bini do krajnjih granica, ne kažem da dame to ne rade, ali ti prosto dominiraš na sceni sa gitarom i imaš taj moment jednog buntovnog stava koji prosto tera na razmišljanje i ovim tekstovima na ovom albumu baš onako si direktno u glavu prosto gađaš, onako navodiš ljude na razmišljanje, imaš vrlo neke buntovne, neiživljene, strašne na momente ideje i okolnosti u koje stavljaš sebe kao nekog lika ili nekog izmišljenog lika u neke situacije o kojima ljudi ne žele da razmišljaju ili prosto su pripadaju nekom, ne znam, crnom talasu, recimo.
Da, pa publika može da pomisli da smo nekako angažovani politički, nešto sa nekim parolama i nekim, ali nije to taj način angažmana, već je to neke kroz lične utiske se te stvari ispoljavaju. Ali meni je kad si pomenuo buntovništvo, to je sve lepo i krasno, ali ako ima nekog smisla i nekog razloga i nekog naš cilja, ako je ono James Dinovsko bez razloga, onda nema nekog smisla po meni, pošto je rock and roll često tako buntovan, a kad se tu zađe ispod, ne zna se zbog čega i zašto, šta traži. I to, tako da u tom smislu ja volim da promišljam stvari, ne znam koliko se to pretoče negde u pesme, samo ta politička strana, uopšte nisu pesme politizovane, ne moraju tako da se shvate. Posebno ovaj album, treći, koji ima puno ljubavnih tekstova po prvi put, što sam mislio da nikad nećemo raditi, jer kao prosto sam uspeo da se i na taj način izrazim ovde.
Ajde, čujemo još jednu stvar, ona je kratka, pa eto da spakujemo pet pesama za današnje izdanje Kluba 2, bit će to numera Kralj ničega, Repetitor, Radio Beograd 2.
Thank you.
Boris Vlastelica sa nama i sastava Repetitor sutra uveče u sali Amerikana Doma omladine. Večeras ste u Zagrebu. Proteklih nedelje ste bili širom Evrope i kakvi su vam utisci sa tih nastupa? Evo, vraćamo se koncertima i toj dinamičnom rasporedu koji imate, zahvaljujući prvenstveno izdavaču koji se svojski potrudio da vas podrži u tom smislu, ne treba prosto zaobići.
Da, Moonly Records je stvarno da. Posvećen izdavač i booker i menadžer i vozač i prodavac ovih majica, diskova i ploča na koncertima. On je tako, to je u stvari jedan lik što se benda Repetitor tiče. Oni imaju taj način da se jedan lik bavi jednim bendom, što je sjajno. Stvarno imam samo reči hvale za njih. Da,
je li to poznanstvo posle Eurosonika ili
ne,
ili
to je,
nema
to
veze
je,
sa tim?
To je poznanstvo, pravo ti kažem, ne mogu hronološki više da poređam kad je došlo, ali mislim, ne, pre. U svakom slučaju je to poznanstvo koje je ono, došlo kao ljudi, hoćete da vam izdamo album, platimo album, radimo koncerte, znaš, uzimamo vrlo racionalan procenat za to. Tako da nije bilo uopšte razmišljanja, posebno što nema baš srpskih izdavača koji se otimaju oko novih pojava na sceni. Tako da je bilo to sjajno. Sad smo bili u Puli, najskorije neki utisci su to, jer smo bili u Puli gde smo svirali festival 2007. pobedili na festivalu i prvom i jedinom takmičarskom na kom smo učestvovali i skrenuli pažnju medija po prvi put na sebe. Ovde, to je u tom smislu je bio, Pula je važan grad za nas.
Reci mi sad, evo, posle svih tih godina, šta možeš reći da je možda presudna stvar u karijeri? Koji su to presudni momenti u karijeri grupe Repetitor?
Osim toga, neki koncerti, prvi koncert u Beogradu koji, ma ne, u Beogradu ima previše koncerta koji su prebitni. Zaista sad sam probao da se setim nekog, ali stvarno je bilo nekih koncert, u stvari na svaki koncert gura napred i negde verujem da nismo još, ono, da nije ni blizu neki kraj. U tom smislu ne razmišljam tako, ne svodim utiske na taj način, evo sad pokušavam da se setim. Bilo je tih, prvi nastup u Zagrebu 2009. je bio isto jako bitan da nas lansira u tom delu, nemam pojma sad, nastupi u Moskvi, Sankt Petersburgu, Kini, u Bugarskoj gde nas potpuno fenomenalno dočekuju.
Jeste se uplašili od tako intenzivnih nastupa kad ste ušli tu priču sa Moonly Records? Kako si reagovao posle nekog vremena intenzivne vožnje i izlaska na binu i kombija i hotela i ne znam, publike i gradova?
To je sve jako naporno, ali kada dođe koncert posle tog putovanja, sve se onda isplati. Znaš. Uvek razmišljam kako je baš to Moonly Recordsu koji samo putuje i onda ne svira. Jer mi sviramo da živimo katarzu na bini i ispričamo se posle sa ljudima, potpuno se napuniš baterije, zaboraviš na 10-12 sati puta u kombiju. Ali posle nekog vremena i to dođe na red, ono, kao da te nervira, ali u nekom smislu je to, svaki posao ima svoje muke, ovo je fizički posao, dosta je fizikalisanje na neki način, samim day-to-day posao. Posebno u bendu sa dve devojke gde ja dosta toga i bukvalno fizikališem. Ali, tako da ne znam, ono.
Dobro, mislim, moraš biti spreman i na to. Da. Vidimo se definitivno sutra uveče u sali Amerikana Doma omladine.
Da, sad slušamo pesmu.
Da li sad kao treba nešto da posebno obećaš? Ne znam, ako imaš neku vrstu parole ili rečenice.
Da, nemam, to mi je najteže pitanje na svetu, da najavim, da pozovem ljude i da najavim koncert. Nemam uopšte, samo da ljudi znaju šta da očekuju, mi smo uživo svoj na svome, na bini.
Eto, vidiš da znaš. Da. Ostavili smo za kraj naslovnu pesmu, makar deo nje.
Bubnjarka je napravila tekst, a ovo je pesma, prošlo smo pevali svo troje, sad ova je novija, njih dve, Znači, na kraju...
Dobro, mislim, prosto su bile prisutne na neki način tokom ovog razgovora, a ti si bio tu i fizički i glasu. Hvala ti na razgovoru.
Da, nego sam
uvek...
teo da kažem, na kraju neću ja ni da pevam.
Da, da, da.
Tako im je dobro krenulo.
Dobro, polako. Ko zna što će sledeći album da donese. Hvala da. Ti na razgovoru. Boris Vlastelica bio sa nama u emisiji Klub 2. Ja sam Uroš Milovanović. Ne propustite koncert grupe Repetitor sutra uveče u sali Amerikana Doma omladine. Prijatan dan.